7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricine dintre noi are dreptul să fie critic în raport cu guvernarea. Indiferent dacă l-a votat pe cel conducător în parlamentare, prezidențiale sau nu. Așa este construită o societate democratică. În acest principiu, cred, tinerii din mișcarea Occupy Guguță, care au un punct de vedere asupra ceea ce se întâmplă în jurul lor. Indiferent dacă îi vizează doar pe ei sau întreaga societate. Am invitat doi reprezentanți ai acestei mișcări să discutăm despre scopurile lor și despre mijloacele pe care le aplică.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Chișinău s-a încheiat reuniunea anuală a Congresului Mondial al Familiei, găstuită de președintele Igor Dodon. În deschiderea reuniunii acestei organizații ultraconservatoare, creată în Statele Unite, președintele Igor Dodon declara vineri că vrea să scoată în afara legii propaganda antifamilie, cum ar fi festivalele minorităților sexuale. Igor Dodon a mai spus că fiecare copil, citesc, trebuie să crească într-o familie, iar aceasta trebuie să fie formată exclusiv din mamă și tată. De asemenea, președintele a anunțat că anul 2019 va fi desemnat anul familiei în Republica Moldova. Mai multe organizații neguvernamentale și asociații civice din România, alături de partidul fostului premier Dacian Cioloș și de Uniunea Salvați România, au început de duminică să strângă semnături pentru o inițiativă legislativă, prin care se cer o serie de modificări la legea electorală. Modificări care ar facilita intrarea în politică și a persoanelor care nu au o susținere a partidelor tradiționale. Inițiativa Oameni Noi în Politică, lansată marți, trebuie să strângă cel puțin 100.000 de semnături în 6 luni, pentru a putea fi înaintată în Parlament. La Belgrad este programată parada comunității LGBT care va încheia o săptămână de activități gândite să promoveze drepturile minorităților sexuale. Între altele, activiștii cer acum introducerea parteneriatelor civile pentru perechile de același sex și eliminarea din manuale a textelor care sunt clar homofobe. Ultima paradă gay în 2017 a fost condusă de primarul din Belgrad, Ana Brabić, prima femeie și lesbiană declarată care conduce un mare oraș din Balcani. Președintele american Donald Trump este decis să impună noi taxe vamale pe produsele din China în valoare de 200 de miliarde de dolari, relatează presa americană, care susține însă că vor fi de numai 10% față de 25% cât se specula inițial. Se așteaptă ca noile taxe să fie anunțate în curând. Președintele Trump a impus deja taxe vamale de 25% pentru importurile de oțel și 10% pentru cele de aluminiu. De asemenea, a promulgat taxe vamale suplimentare de 25% pentru anumite mărfuri în valoare de 50 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, săptămâna aceasta, Statele Unite și China s-au declarat dispuse să reia dialogul pentru a evita totuși escaladarea acestui război comercial. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a cerut organizarea unui al doilea referendum pentru Brexit, atenționând că Marea Britanie este în pericol de a se separa de Uniunea Europeană fără să ajungă la un acord, ceea ce ar putea costa sute de mii de locuri de muncă și nu numai. Într-un comentariu publicat sâmbătă seara în publicația The Observer, Khan mai scrie: "Nu cred că Theresa May are mandatul de a se juca atât de flagrant cu economia și mijloacele de subsistență ale oamenilor." Sadiq Khan este membru al Partidului Laburist de Opoziție, iar în 2016 a făcut campanii pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană.
Deci, cum își ia tineretul țara înapoi? Lozinca zilei, una dintre formele, și cât de eficient este această formă, Occupy Guguță, de exemplu. Și astăzi, în studioul Europei Libere, de la Chișinău, sunt doi activiști în mișcarea asta, Occupy Guguță, pe care n-aveți cum să nu o fi observat. Este Vlada Ciobanu și Cristian Doroftei, care semnează, între paranteze, pe Facebook cu un nume așa mai trăznit cum?
Alistar Plovski.
Alistar. Pseudonim frumos. Vlada, întâi și întâi, întrebare și numai de astea întrebări, o să fie evident că am să încerc să vă zedăr. De ce nu vă regăsiți undeva într-o aripă tânără a unui partid? Pentru că acolo e forjeria de cadre care ajung în cele din urmă să fie deputați, miniștri, primari care decid. Uneori ironizăm pe chestia asta și mai ales au păcătuit cu asta intelectualii care spuneau nu, nu-i treaba noastră să ne implicăm pentru că asta e o chestiune murdară. Și după aia au dat agrarienii peste ei și le-au făcut legi așa cum nici n-au crezut că se poate întâmpla în Republica Moldova. Țineți minte gestul a patru intelectuali de marcă care și-au depus funcțiile în Parlament. Și nu s-a zguduit Parlamentul, dimpotrivă agrarienii și-au văzut de treabă. Deci, pornind, vă întreb de ce, dacă într-adevăr vreți să vă luați țara înapoi, nu o faceți pe calea cea mai sigură, care vă va aduce în pozițiile de decidență, astfel încât să rectificați actele normative pe care le contestați.
În primul rând, noi ne place să fim zădărâți și ne place să zădărâm pe alții. Respectiv, nu prea ne regăsim în partidele actuale. Punem foarte multe întrebări și nu cred că partidele existente cumva răspund la necesitățile tinerilor. Dar revin la asta mai târziu. În al doilea rând, grupul de la Occupy Guguț este foarte variat, foarte diversificat. Sunt oameni care nu au experiență deloc în asemenea chestiuni de activism. Da? Ei pur și simplu s-a umplut paharul, cum noi spunem, și au decis acum să se implice. Poate ei nu se văd deloc în politică. Asta nu înseamnă că o parte din membri nu s-ar implica eventual. Pentru că, până la urmă, dacă vrei să iei țara înapoi, trebuie să-ți asumi și anumite responsabilități. Asta nu o să se întâmple ca un grup, o să fie indivizi care o să participe la alegeri, de exemplu, sau o să participe cu anumite partide, dar nu o să se întâmple ca o mișcare. Occupy Guguț să-și face partid și se duce să ia puterea. Referitor la partide, nu cred că vreun partid în Moldova, în toată istoria noastră de independență, a putut cumva să motiveze tinerii și să fie într-adevăr democratice, ca tinerii să poată să vină, bazat pe merit, pe muncă, pe idei, cumva să ajungă sus. Aripile de tineret în partide, tot timpul au fost un fel de pentru bifă, de a merge la conferințe la partidele europene și așa mai departe, de a organiza discoteci și atunci când tare, tare trebuie înainte de alegeri să-i trimitem să meargă
câte... Asta o spui în cunoștință de cauză? Ai încercat sau văzând experiența colegii?
Am lucrat destul de mult cu oameni care au fost în aripile de tineret. Partea bună este că avem deja partide noi care apar și care încep să încerce. Da, să construiască puțin altfel democrația internă. Ceea ce a fost până acum nu au fost partide democratice. Respectiv, oamenii care acum încearcă să-și revendice democrația nu s-ar fi văzut în asemenea tipuri de partide.
Cristian, miza asta care o anunțați voi, Occupy Guguț, trebuie citită literalmente? Vreți să salvați de la pieire o cafenea care de fapt nici nu v-a aparținut? Părinții voștri, poate, chiar bunicii, și mai pot aminti ce înseamnă un cocktail de lapte la Guguț, voi, dar vă preocupă soarta acestui Guguț. E o miză concretă sau trebuie văzută la modul general?
Mișcarea Occupy Guguț are un set de revindicări. Unul din ele este salvarea cafenelii Occupy Guguț și întoarcerea în patrimoniul public. Altul ar fi anularea mixtului. Și a treia ar fi validarea alegerilor locale din Chișinău.
Nu-i prea mult pentru un grupuleț, mă iertați, vă rog, între ghinimele.
Noi ne revendicăm dreptul la democrație și încercăm să promovăm ideea ca oamenii simpli să-și poată verbaliza cerințele și necesitățile fără a fi nevoiți să se ascundă sub umbra culorii unui anumit partid. Și celălalt concept pe care noi tot încercăm să-l promovăm de protest permanent este ceva fără finalitate, de exemplu. Adică ceea ce noi vrem să promovăm e un control civic asupra activităților politice ce au loc în această țară.
Cristian, dar nu fugi, te rog, la întrebarea mea. Repet, o să insist cu întrebări provocatoare. Eu știu răspunsul la întrebarea asta, dar vreau să aud cum îl formulez de ta. Dacă sunteți numai doi sau maxim trei, aveți voi oare dreptul să revendicați modificarea sistemului electoral votat de, dita mai Parlamentul, care are în spate mulți alegători și, da? Și vine Cristian cu Vlad și spune, na, nou nu ne place.
Cel puțin avem dreptul să fim ascultați și nici măcar chestia dată nu se întâmplă. Adică nu ne se reproșează desori că nu vorbim cu proprietarul cafenelii Guguță. Ok, noi am încercat să-l invităm, așteptăm totuși un răspuns din partea lui.
Ați dat de el, știți că e proprietar? Lumea spune că e un pseudoproprietar, nu?
Formal este proprietarul. cel puțin și din partea mai multor analiști de la fabrica.
Dar l-ați văzut chiar, l-ați pipăit, e persoană fizică, nu e una virtuală.
Am văzut la televizor.
Noi am încercat și cu proprietarul neformal să discutăm. Am invitat la un live, dar din păcate agenda încărcată nu i-a permis să vină.
Am înțeles. Eu v-am întrerupt în momentul în care dezvoltați teza referitoare la revendicările ascendente, de la salvarea cafenelii la schimbarea sistemului electoral și mai departe. Până unde poate să ajungă lista de revendicări? Și în ce măsură ele sunt originale? Dacă două partide mari și late au revendicarea asta la fel de sonoră.
Cred că noi vom încerca să ne manifestăm cerințele noastre și mereu când va fi nevoie, adică atunci când vom fi provocați, noi vom riposta adecvat, într-un mod non-violent, cât mai creativ și într-un mod care va genera cel mai probabil un moment de ruptură dintre modalitatea veche de a riposta și ceea ce noi propunem să promovăm.
Întrebarea mea este, cui adresați acest mesaj specific semenilor, tinerilor, decidenților, lui proprietarul informal, lui Marian Lupu, cui adresați mesajul?
În denul despre Guguță sau despre revendicarea
democrației?
Despre
Guguță și toate celelalte, în general, când sunați voi goarna și bateți tobile, cine trebuie să vă audă?
Noi inițial am spus că ne adresăm oamenilor care sunt dezamăgiți de sistem, dar cumva nu se regăsesc în protest. Pentru că protestele au același scenariu de decenii, nu de ani de zile, pentru că sunt cam aceiași oameni, aceleași slogane, aceleași mesaje. Noi ne adunăm, venim, strigăm jos, adoptăm o rezoluție și ne ducem acasă. Cam asta este protestul. Și noi ne-am dat seama că există o mulțime de oameni care sunt foarte nemulțumiți, care au dreptul să iasă la protest, nu sunt funcționari publici, dar ei nu se regăsesc în asta. Noi am fost la două proteste după invalidarea mandatului primarului ales și am văzut că noi nu ne regăsim. Ce căutăm noi aici cu foile astea A4, cu slogane? Și atunci am spus, haideți cel puțin un grup de oameni să încercăm să venim altfel la protest. Noi nu ne-am așteptat că noi să fim chiar așa de vizibili din prima, cu pancartele noastre. Și atunci veneau tot felul de oameni la noi și ne scriau pe Facebook, dar putem și noi să venim. Din discuții, de fiecare dată cu noi veniți, noi discutăm. Sunt oameni care poate uneori n-au fost la alegeri, sunt oameni care n-au mai fost la proteste și ei s-au regăsit cumva în această mișcare, pentru că ei își dau seama că drepturile lor sunt furate zilnic. Chiar dacă până acum nu s-au implicat, dacă nu fac acest lucru acum, în general o să fie privați de tot felul de confort. Poți trăiești în Moldova foarte bine cu un salariu decent. Și oricum oamenii ăștia cu salarii decente pleacă acum din țară. Pentru că nu există infrastructură, se încalcă drepturi, dreptul la întrunire, dreptul la liberă exprimare deja. Nu ai acces la cultură și totul cumva se blochează. Noi discutăm despre arene, de milioane de lei, noi nu discutăm cum să menținem talentele în țară și lăsăm să plece. Și atunci asta a fost targetul nostru primar. Acești, da, să spunem că sunt tineri. Oamenii care vor să protesteze, nu au mai făcut-o până acum și se regăsească în mișcarea noastră. Mai departe, noi tot vorbim, ne adunăm mai greu, organizație pe orizontală, să mergem în comunități, pentru că oponentul nostru nu este guvernarea, de exemplu. Dezamăgirea, în general, în protest. Pentru că oamenii s-au săturat să vină la un protest care nu are nicio finalitate. Și atunci noi testăm diferite metode de protest, diferite mesaje, cum să reîntoarcem această speranță oamenilor. Oamenii sunt dezamăgiți în proporții de peste 90%. Oamenii știu că este rău. Ei citesc investigații, citesc știri, ei ies în stradă, ei văd că este rău. Ei au această necesitate foarte clară ce trebuie de făcut. Și uneori chiar dacă îi dai simplul element de a-ți anina un steag sau merge cu dânsul la lucru sau îi spui că hai toată lumea ieșim, mergem la pauza de prânz și protestăm la președinție, de exemplu, el deja simte această mică putere și se regăsește în această mișcare.
Cristian, ne dai pe tricou o imagine care e adresată cuiva, probabil, da? Sau nu contează cui, cineva trebuie să reacționeze. În cazul mesajelor voastre acompaniate cu tobi, cu zgomotoasă, da? Ele ca și cum sunt de un format neobișnuit pentru decidenți. Decidenții de ce ar trebui să vă ia pe voi în serios? Dincolo de cei care trebuie să alăture. Candu, de exemplu, de ce ar trebui să vă ia pe voi în serios dacă voi sunteți gălăgioși, voi ați ocupat acolo într-adevăr un spațiu public și ați deranjat oficialitățile și oamenii serioși, gravi, care de 27 de august trebuie să vină să plimbi pe acolo și iată că poliția v-a săltat, dovadă că ați ajuns să diluați în seamă. Vă gândiți la acest marketing ca să îl înduioșați sau să îl sensibilizați și pe speakerul Parlamentului?
În primul rând, eu cred că domnul Candar trebuie să ne ia în serios pentru simplu fapt că suntem cetățeni care oferă mandate politicienilor. În al doilea rând, ar trebui să ne ia în serios pentru că ne extindem. Apar tot mai multe fețe noi, apar tot mai mulți oameni interesați de activitatea noastră și interesați a contribui cu anumite acțiuni în ceea ce înseamnă mișcarea Occupy Găguță. Iar orice mișcare înseamnă acțiune continuă, adică o anumită cursivitate, o anumită flexibilitate, adaptare și transformare a realității politice. Adică noi suntem doar o mică scânteie care este capabil să genereze o flacără mult mai mare.
Dar cum mă convingeți pe mine că nu sunteți o supapă care... Poate SIS-ul v-a angajat ca să dați drumul la vapori, ca lumea să nu se ducă în proteste, ghilimele, autentice, partinice, dar să vină aici să hârjonească, să joace un pic de-a bătut un tobă, să scoateți vapoare și...
Să ne mai chemați la emisiune.
Vlada, cum să vă cred eu că sunteți autentici și nu sunteți... Din la KGB.
Veniți la un sfat de-al nostru, stați circa 3 minute și totul este clar. Este un grup foarte variat, sunt oameni cu background-uri diferite, sunt oameni noi care vin. Desigur, deja pentru că mișcarea crește și totuși autoritățile ne iau în serios, avem tot felul de infiltrați, facem glume și pentru ei. Da, noi știm, ei ne știu, dar pretindem că elefantul din cameră, da? Unul din atacurile care se întâmplă frecvent este evident că noi susținem anumite partide politice, da? Pentru cum ați spus și dumneavoastră, anumite revendicări cam
se identifică. Sunt agențiale.
Da. Noi susținem principii democratice și orice partid sau mișcare, ONG, grup de cetățeni care le susține, noi putem să ne alăturăm nouă. Sunt foarte mulți oameni sau mișcări care nu ne scriu, noi vrem să facem asta, puteți să ne ajutați. Ne uităm. Coincide cu principiile noastre. Aderă la drepturile omului, drepturile fundamentale democratice. Da, atunci noi susținem.
Și noi de exemplu, expulzarea celor 7 cetățeni turci. A fost un obiect al atenției dumneavoastră? Ați reacționat la asta?
Da. Am combinat un eveniment care se întâmplă în fiecare vineri, care se numește Cauza de Masă, care începe de la președinție de pe strada Iorga, unde spunem că asta este locul unde ar trebui să fie un președinte, dar de fapt nu este. Și s-a mers în marș până la SIS. Și acolo s-a desenat cu cretă tot felul de slogane și mesaje adresate.
Decente?
Deportavaș, decent. Ceea ce totuși vreau să adaug este că noi suntem oameni care au joburi full-time. Sunt unii oameni care au familie. Bine, majoritatea noi nu au familie, asta și ne permite să protestăm mai intens, poate. Noi nu putem să reacționăm chiar de fiecare dată. Sunt foarte mulți oameni care ne spun, am o idee. Noi le răspundem. Făceți-o, cu siguranță noi nu suntem oamenii care duc lipsă de idei. Noi facem asta, unii din noi câteva ore pe săptămână, se mai întâmplă că unii pleacă în vacanțe, alții se retrag pentru că este destul de intens și te mai saturi puțin, alții au de văzut cu familia și noi cumva facem acest lucru prin rotație, dar noi nu putem să reacționăm chiar la tot și să protestăm cu fiecare, că atunci noi devenim acești protestatari permanenți în sensul cel negativ de activist care este face asta de dragul activismului.
Apropo la experiența Hyde Park. A încercat Brega, Oleg și frații Brega să instituie forme de educație civică și de activism. Cristian, voi aveți nevoie de documentări? Cum studiați într-adevăr cazul astfel încât să vă pronunțați și voi? Vă luați după ce spune Europa Liberă sau ce spune o cohortă întreagă de analiști sau chiar ombudsmanul care a dat expertiză juridică? Sau încercați să aveți propria investigare, documentare?
Noi încercăm să ne sperăm de mai multe surse. Eu, de exemplu, am absolvit facultatea de jurnalism și știu că trebuie să ne informez din mai multe surse. În plus, avem și
asta oameni... dacă vrei să nu fii manipulat. Dar dacă te lași manipulat, e suficient o sursă.
Dacă nu vrei să fii manipulat și dacă nu vrei să manipulezi, adică dacă ai o bună intenție prin activitatea ta de jurnalist. Plus, avem în mișcarea noastră și oameni juriști care știu cum să scrie o cerere, o declarație conform rigorilor juridice.
Aici vreau să facem un asterix. Ajungeți și la demersuri juridice, la contestări concrete depuse în instanță?
Dacă se ajunge la un acord comun în cadrul sfaturilor, o facem.
De exemplu, cu Occupy Găguță. Dincolo de faptul că l-ați ocupat și toată lumea vede că vă împotriviți. Ați acționat și juridic cumva ca să întoarceți oi ăștia înapoi?
Este destul de complicat, pentru că noi avem activiști în mișcarea noastră, ca Vitale Sprâncean, Lilia Ninescu sau Serge Bejnar, care se ocupă de acest caz de 4 ani, cred eu. Se întâmplă neregularități chiar la nivel legal, adică proprietarului de la Guguță mi se pare că a rămas doar un certificat, două sau două ștampile distanță până la a construi un gard în jurul Guguță și aș face toate...
Crezi cum nimeni nu poate să oprească trenul ăsta?
Asta e ceea ce noi vrem să ne propunem, un control civic, adică din partea cetățenilor asupra procesului politic. Vrem ca cetățenii adică, să nu-și păstreze indignarea în pereții bucătăriei. Mm-hmm. Da, este un proces îndelungat, complicat, dar noi ne asumăm acest lucru și presupunem că la un moment dat mulți din noi vor obosi, dar necesitatea unei mișcări ca Occupy Guguță, care va zădărâ constant toți actorii politici, va persista în continuu.
Eu vreau să revin la ideea de 2-3 persoane. De ce 2-3 persoane ar trebui să fie luate în serios de politicieni? Da. În primul rând, ar trebui să permitem ca 2-3 persoane spate să înregistreze partid, așa cum se întâmplă în toate țările democratice. Dar, în al doilea rând, vreau să revin la cafeneaua Guguță. Faptul că acolo încă nu este un hotel sau un business centru de tare multe etaje este pentru că 2 sau 3 activiști s-au încăpățânat timp de 4 ani să oprească acest lucru. Nu au fost mii de oameni, nu au fost 100 de oameni, nu au fost nici măcar un blocaj sau acolo. Au fost 2-3 oameni care constant doar au atras atenție și au pus întrebările necesare.
Încă o întrebare provocatoare, dar oare cei 2-3 oameni ar fi putut zădărnici construcția blocului lângă ambasada franceză? Când ambasada franceză a anunțat public, fraților, ni se întâmplă o mare nedreptate, se pune alături de ambasadă un dita mai bloc care se uite în rufile noastre și societatea a neglijat asta. Cum crezi, acolo ar fi putut interveni sau era prea târziu?
Desigur. Orice bloc construit aiurea și acoperă lumina altui bloc sau spațiul privat este inclusiv responsabilitatea cetățenilor care s-au uitat și nu au făcut nimic. Eu am discutat cu oameni care au încercat să oprească și au asistat temporar construcția de blocuri în ograda lor și mi-au spus, dacă măcar fiecare al cincilea apartament s-ar implica, noi am stopat majoritatea construcțiilor ilegale. Este vorba de fapt că, până la urmă, iată, oamenii se uită la noi și așteaptă de la noi tot felul de soluții. Ceea ce noi facem, dăm un pas în urmă și spunem, nu, haideți cu noi. Dacă fiecare cetățean care ar vede o anexă că se construiește, unul singur ar începe să meargă și spună, există autorizație sau nu? Sunt foarte multe construcții care se fac fără autorizație și nimeni nu întreabă niciodată, este autorizație sau nu? Este codul de construcții respectat? E autorizație pentru 3 etaje sau pentru 12 etaje? Dacă iată acești oameni curioși, ar merge mai des pe la preturi, pe la primărie, ar trimite mai multe solicitări de informații instituțiilor de stat, ei s-ar simți urmăriți.
Știi care e paradoxul? Că lumea asta care de ani de zile se convinge că autoritățile care se declară bine intenționate, de fapt comit abuzuri, iau mită pentru decizii care sunt contrare normelor și așa mai departe. Iată, oamenii ăștia, după decenii de dezamăgire, continuă să creadă că dacă se construiește înseamnă că totul e regulă și au actele necesare. Eu de câte ori merg la Paris, unde văd un șantier, mă uit la modul în care respectă cetățeanul, constructorii, administrațiile, pentru că acolo e descris fir apăr numărul de telefon la care poți telefona ca să verifici dacă are această licență, numărul de autorizare, când s-a început, când se va finaliza șantierul, însuși modul în care îngriji terenul și așa mai departe. Și fac directorul ăsta tot în speranța să-i conving pe oameni că să nu se tânguiască tardiv. Și încă un exemplu de 2 minute. Eu stau pe Albișoara, lângă Lebăda Albă, unde în cotitură s-a construit un imobil. Și eu parcă îl văd pe arhitectul care a pus semnătura acolo, uitându-se probabil că e o curbă în fața magazinului, chit că se vor opri câteva mașini și în felul ăsta va fi blocată circulația. Acolo e permanentă ambuteiajă, înjurături și arhitectul care a semnat este pomenit în toate felurile probabil. Acum e târziu. Strada nu are cum să lărgească spre lac. Aici e blocat de clădirea asta și acolo în permanență e o problemă. Ori, dacă în momentul în care, nu zic că s-a autorizat, dar când s-a pus gardul pentru șantier, cetățenii s-ar fi interesat într-adevăr, dar noi cum o să circulăm cu salvarea, cu pompierii, cu nu știu ce? Cred că era altfel și în sensul ăsta, jos pălăria, am și pălărie. Jos pălăria pentru această intenție de a trezi cetățeanul să se gândească, să acționeze și să intervină cu ce poate, corect?
Când un cetățean vede că se pune un gard, trebuie să informeze deodată ce o să fie construit acolo. Dacă este alt tip de gard, înseamnă că pe undeva se mai spală niște bani și tot ar trebui să-și pună întrebări câți bani se duc și de ce. Dar eu vreau să revin la chestia asta de cetățeni. Noi spunem că Occupy Guguță este o școală a democrației. Noi suntem oameni câțiva cu diferite experiențe deja civice. Unii au experiență în fundraising, alții au experiență în organizare comunitară și așa mai departe. Noi facem schimb de această informație și noi încercăm să găsim, iată, împreună, noi cumva am lucrat până acum în grupușoare micuță, da? Noi ne cunoșteam de departe, dar noi nu tare, ca mai mulți moldoveni, așa, nu tare cooperam. Acum noi suntem puși în fața faptului în care fiecare trebuie să facă acest schimb de experiență și de asta noi cumva suntem o amenințare chiar și pentru guvernanți. Nu este clar care este traiectoria acțiunilor noastre. Este un grup de oameni foarte talentați, nu o să mă rușinez să spun acest lucru, despre ceilalți cel puțin aduși împreună, care cooperează fără niciun fel de interes meschin.
Adică Dumnezeu știe ce o să iasă până la
sunt oameni care vor să meargă în comunități și să învețe alți oameni sau să comunice cu alți oameni, să vadă care sunt necesitățile lor și cum putem acționa împreună. Și noi avem tot spectrul pentru a face o campanie foarte reușită. Sunt oameni care pot scrie, sunt oameni care pot face fotografii, sunt oameni care machetează, sunt oameni care printează, sunt tot lucruri se întâmplă foarte repede. Eu mă trezesc dimineața că poate ar fi bine de mers la Careu la 3 septembrie de colectat semnături pentru petiția de revendicare a pedagogilor pentru salarii mai mari. Până seara, noi am avut toate aceste lucruri făcute și o echipă de vreo 5 oameni foarte rapid s-a implicat într-o duminică. Totul a fost realizat. Luni dimineața eram acolo de la 7 dimineața cu o mână de alți 6 oameni.
Acum întrebarea firească care vine și eu o adresez de fiecare dată celor care îi văd efervescenți și activi. Motivația. Care e motivația? Dincolo de cuvintele bombastice că vreau să trăiesc într-o altă lume. Totuși, dumneata, mai devreme ai spus, asta e în detrimentul familiei, lecturilor, da? De ce totuși găsești timp și faci lucrul ăsta?
Nu sunt cuvinte foarte mari de spus că noi chiar vrem să rămânem acasă. Majoritatea de noi au plecat pe perioade scurte din țară sau sunt destul de bine pregătiți ca să plece peste hotare, să trăiască foarte bine acolo. Noi vrem să rămânem acasă pentru că există un potențial foarte mare în această țară. Este o țară mică. Eu am un foarte mare respect pentru cetățeni că ei urăsc această guvernare. Sunt țări mult mai puțin norocoase în care chiar guvernarea coruptă este susținută de mai mult de jumătate. Este chestia asta din engleză, instant gratification. Da? Când noi facem organizare comunitară sau noi facem orice fel de activități, noi vedem rezultat imediat. Noi nici nu trebuie să fim foarte creativi, noi doar trebuie să luăm anumite proceduri, proiecte care se întâmplă peste hotare în țările democratice și să le facem la noi. Și noi vedem cum lucrurile se schimbă foarte rapid. Dacă exista măcar o mică intenție bună din partea guvernării, noi am fi trăit cu mult mai bine.
Dar chiar nu fac nimic bun? Uite, au făcut drumuri, de exemplu, câte un kilometru de drum, cel puțin, prin toate satele. Nu aveți cum să-i laudați, să spuneți mulțumim? Sau iată, premierul Filip s-a dus și a descoperit la spitalul căilor ferate saloane boierești și le-a dat peste mâini și iată, acum au luat apărarea unui om care trecu prin vamă cu marfă de 2000 de lei și a plătit 900 taxe. Iată, l-a apărat. Pentru lucrurile astea ar trebui să-i lăudați, să-i observa.
Acel kilometru de drum pentru mine este ca și acea hrișcă care este dată unor cetățeni. O mică amăgeală. Trebuie să fie respectate tot felul de proceduri, trebuie să existe transparență, trebuie întrebați cetățenii ce vor ei. La proiectele mari, de exemplu, iarăși de sistem mixt, sistem electoral și cei ce ține de alegeri, să ne fie respectate drepturile și opinia. Din momentul în care noi se încalcă deja drepturi fundamentale, datul jos a unui banner al diasporei londoneze, în continuare mă miră acest lucru, ce încurcă un banner care doar a stat acolo, a făcut mult mai mult scandal. Ce încurcă un cort și un grup de tineri că trebuie să trimiți 60 de mascați? Eu nu credeam că așa ceva este posibil. Un cort, așa vai de capul lui cum noi îl știm, o mână de tineri și 60 de mascați. Și atunci, care este relevanța unui kilometru de drum care probabil a fost făcut cu mai mulți bani decât trebuie și probabil o să strice în vreo 2-3 ani?
Domnilor și domnilor, Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.